Niin valtavan suuri alue tämä nuorten sielunhoito ja mitä se on. Ja melkein pitäisi mennä aina 2 vuoden periodissa, kuin se, että jos otetaan laaja skaala jo 13-18-vuotiaista. Siinä tapahtuu jo muutoksia niin valtavasti. Ja heti aluksi haluan sanoa, että nuorten sielunhoito on ihan toisenlaista kuin aikuisten sielunhoito. Siinä ei ole niin kuin oikeastaan muuta kuin vähän tuntoja ja tietoja siitä, mitä se on, mutta se on aivan täysin erilaista. Ja siitä lähtökohdasta me lähdetään nyt poimimaan näitä aiheita ja asioita. Mulla on tässä 3 eri aluetta. Mahdollisuuksia, sudenkuoppia nuoren sieluhoidossa on se ensimmäinen osa, jota mä nyt käsittelen tässä vähän aikaa, ja siinä on ennen kaikkea asenteista. Mä laitan nämä teille, saatte muistiinpanoja tehdä niihin. Ja sitten seuraava osa-alue on oireet ja niiden hoitaminen. Ja viimeinen osio, joka on sitten sen meidän kahvihetkemme jälkeen, on tunnista tiedosta ongelmat ja ole kuunteleva ohjaaja. Ja että te saisitte koko kuvan, niin teidän pitäisi olla kaikissa näissä 3. Ja sen takia mä ajattelin sitä, että jos et pysty olemaan jostain syystä näissä 3 osiossa, niin sitten sun täytyy etsiä niitä poimintoja. Tämä ei ole mitenkään tyhjentävä. Tämä aihe on niin valtavan suuri, ja minä olen poiminut asioita tästä nyt vaan osittain ajatellen sitä, että nämä tulevat teille jollain tavalla esille. Mä toivon keskustelua, avointa keskustelua sitten tuolla kahvilla. Ja todellakin sellaista avointa keskustelua, että te mietitte ja pohditte näitä asioita. Mikä on tämän seurakunnan, mikä on näiden teidän omien ympärillä olevien asioiden ja heidän kohtaamisensa kohdalla, niin mitä te olette kohdanneet? Että niitä poimintoja te joudutte sitten tekemään niistä. Vielä voin esitellä itselleni, olen siis Anneli Lahikainen ja ollut tässä seurakunnassa 90-luvulta. Ja omassa elämässäni oikeastaan mulla on käytännönläheistä sielunhoitoa. Meillä on sijaiskotilapsia ollut ja meillä on viikonloppulapsia ollut. Ja sitten on oma lapsun adoptiolapsi, niin siinä on sitä lähtökohtaa. Ja nyt sitten halusin vielä enemmän käydä läpi näitä asioita, kun olin nuorten kriisipisteen puhelinpäivystäjänä 5 vuotta. Ja ikäjakauma oli siellä 18-28 ja sitten vielä, olinko mä 2 vuotta sitten, 18-12-vuotiaiden. Ja se on Helsingin mission ja sehän on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta toimintaa, ja se oli opettavaista, todella opettavaista aikaa. Et siinä mielessä niin kun ymmärtää ja käsittää se, vaikka minulla oli itselleni monesti se tilanne, että voiko minä voisin tässä hetkessä kertoa myöskin siitä Jumalan rakkaudesta ja siitä, että hän voi paljon enemmän. Mutta uskoin, että rukous sen jälkeen oli avain myöskin. Mutta se raastoi minun sydäntä ja sielua, että ei voinut tuoda esille tätä näkökulmaa. Ja sitä piti kunnioittaa tietenkin. Ja nyt minä olen keskittynyt enemmän siihen, miten voisi sanoa, että tuohon 15-16-vuotiaaseen tässä ajatuksessa, että varmaan tulee semmoisia tilanteita, joita ajattelee, että ei noin, mutta toivon avointa keskustelua ja vielä ennen kaikkea sitä, että te itse tuotte esille niitä asioita, mihin te olette törmänneet. Tässä on nyt pareittain tehtävä. Ottakaapas pari itsellenne siitä. Ja vielä tuosta aikataulusta sanon, että Meillä on tuossa 11.30 on sitten puolen tunnin tauko ja se on keskustelutauko, että kun otatte, niin keskustelette näistä aiheista. Siihen se tähtää. No niin, nyt sitten kun teillä on parit siinä, niin ottakaapas tämmöinen ajatus siitä, että toinen teistä asettaa sen käden nyrkkiin. Kertokaa ensin toisillenne nimenne, etunimenne, ketä olette. Se riittää. Ja nyt teidän tehtävänne on, päättäkää kummalla on käsi nyrkissä ja kumpi on se puhuja. Kumpi on keskustelija, kummalla on käsi nyrkissä, no niin. Ja nyt koskettamatta toisen kättä, tai millään tavalla koskettamatta, niin teidän pitäisi nyt sanoilla ja puhumalla miettiä, mitä sen toisen nyrkissä on. Mitä se on kätkenyt sinne. No niin, aloittakaapas. Toinen ei saa, se jolla on käsi nyrkissä, niin ei saa puhua mitään. Vaan se toinen miettii, että mitä siellä voisi olla. Ja nyt sitten alatte keskustelemaan, tai se toinen vaan puhuu. Ja toinen sitten päättää, missä vaiheessa avaa sen nyrkkinsä. Milloin se asia on tullut niin lähelle, että uskaltaa avata sen. Mitähän siellä nyrkissä voisi olla? Kysymyksiä, lähestymistä, miettien sydämellä, miettien mielessään. Mitä siellä nyrkissä voisi olla? Vai oliko se niin helppo, että toinen avasi jo heti ensimmäisessä kättelyssä sen nyrkkinsä ja paljasti teille kaiken? Sekin kertoo jostain. No niin, tämä nyt oli vain tällainen ajoitus, että voidaan lopettaa se, jos ette ole päässeet mihinkään päätökseen tai oikeastaan siihen, että mitä tämä on. Mutta tällaista on oikeastaan sen toisen kohtaaminen. Sinä et tiedä, sinä täytyy vain päätellä eleistä, liikkeestä, tunteista, tunnoista, sen asennosta tai kaikesta. Mitä nuorempi on, 13-vuotias ei puhu paljon, mutta kyllä se osaa ilmeitä kertoa ja kyllä sillä asennetta on siihen. Kiehnäämistä, lähestymistä, murjotusta, kädet puuskassa tai siis kaikkea tätä on hänellä, mutta sanoja vähemmän ja sulla pitää olla nyt ne sanat, kun sä lähestyt sitä, että mitähän sun pukus sisällä oikein on, mitä siellä tapahtuu. Ja tämä on oikeastaan tosi tärkeä asia siinä, koska mitä nuorempi on, jos ajatellaan 11-14-vuotiaista, niin se kysyy hämmennyksessä, mitä tämä on, omasta itsestään sisältään, mitä tämä on, mitä mulle oikein tapahtuu. Koska hänellä on se huonommuuden tunne kaikkein päällimmäisenä, sanoi Eriksson. Ja sitten hänellä on vielä tämä eriytymätön identiteetti, hän ei oikein tiedä vielä itsestään niin kuin paljon mitään. No sitten 15-18-vuotias alkaa kysymään ja etsimään enemmän sitä, että kuka minä olen. Se persona alkaa niin kuin muodostumaan ja hän alkaa tiedostamaan sitä, että kuka minä olen. Mutta vielä ei ole sitä harmonia täysin löytynyt ja sillä on paljon epäsoinut ääniä siinä omassa persoonassa. Ja sitten jos ajatellaan vielä yli 18-vuotiaasta, niin se alkaa miettimään, kuinka minä sijoitun yhteiskuntaan. Ne on ensimmäiset kysymykset ja ajatukset. Se on se eristäytyminen, eriytyminen sinne ulospäin ja sen kypsän identiteetin rakentaminen. Tässä on oikeastaan niin kuin kysymys lyhykäisyydessään. Mutta miten toimin kuuntelijana? Koska minä en käyttäisi tätä sanaa sielunhoito nuorten kohdalla tai oikeastaan varhaisnuorten kohdalla. Se on enemmän olemista ja vierellä kulkemista, kohtaamista. Mutta kun sillä ei ole parempaa nimeä nyt ollut, niin te ymmärrätte, että mistä on kysymys. Ja sitä rakkautta osoitetaan nimenomaan siinä vuorovaikutuksessa. Nyt on tehty tutkimuksia siitä, että 3 koulua teki tutkimuksen Keravan ympäristössä. Ja se oli 200-300, sillä välillä oli tämä tutkimuksen osallistumismäärä. Ja kaikkein suurin asia ja heille myöhemmässä vaiheessa, kun palattiin siihen, oli se, että heillä oli rajoja. Vaikka tuntuu, että se meidän hevonen potkii niitä aisoja vasten siellä, eli rikkoo niitä rajoja, mutta kaikkein turvallisinta myöhemmässä vaiheessa, kaikki, jotka osallistuivat siihen, sanoivat, että on ihanaa, kun vanhemmat ovat asettaneet rajoja, vaikka me ollaan rikottu niitä. Kotiintuloajot ja kaikki tämä kertominen, mikä kotoa on lähtenyt, vaikka se on kuinka rankkaa ollut heille. Niin sitä arvostettiin kuitenkin kaikkein eniten. Koska se opettaa myöhemmässä vaiheessa myöskin sitä, että minä voin pitää omia sisäisiä rajoja ja kosketuspinta tulee niihin rajojen pitämiseen. Ja ymmärrys tulee niihin rajoihin. Mutta sielunhoito on myös hengellistä ohjaamista. Ja teidän täytyy tässä tilanteessa miettiä sitä, että oletko sinä rukoustuki tämän nuoren elämän ongelman kohdatessa häntä vai oletko sinä pitempiaikainen vierellä kulkija. Ja se on oikeastaan ratkaisevaa. Se ripustautuminen on yhdessä ikävaiheessa, se on luonnollista, että ripustaudutaan. Ja jos sinä avaat kotiis nuorelle, niin kun ajatellen sitä, että sinä haluat hänen ongelmissaan olla mukana, niin ei se koti voi olla 24 tuntia sulle auki, että se nuori tulee sinne milloin haluaa. Vaan sinun täytyy myöskin lähteä siitä, että sinulla on omat voimavarat. Nekin on rajoja. Ja se on rakkautta. Koska nuori kyllä ymmärtää sen, että jos sanotaan, että tule mulle vaikka lauantaina, ollaan pari tuntia yhdessä. Niin sekin on riittävä asia. Se on kohtaamista. Mutta jos sinä koko päivä hengailee siinä sun kanssa ja on siinä kodin ympäristössä, niin silloin täytyy myöskin osata sinun olla aikuinen hänelle ja sanoa, että mistä on kysymys. Ja tarve nuoren aloitteesta silloin kuuntelee tarpeemmin suuruutta. Riittääkö yhden asian tai ongelman kartoitus ja kohtaaminen? Jos nuori kertoo ja tulee kertomaan sulle elämänsä kaikista tilanteista, minulla on tällaista ja tällaista ja tällaista sattunut, sinä et voi ottaa kaikkia ongelmia yhtä aikaa, vaan sinun tehtäväsi on kuunnella se, mikä on se päällimmäinen asia niistä. Me keskitymme nyt tähän, ja tämän alla voi kyllä tulla toisia asioita esille, mutta me keskitymme tähän yhteen nytten. Oli se sitten surun kohtaaminen, oli se sitten häpeän tunne, tai oliko se sitten jonkun pelon ytimeen meneminen, niin yksi asia kerrallaan. Ja se on oikeastaan se, koska se, mistä se nuori lähtee pois siinä sun kohtaamistilanteessa, se viimeinen asia jää hänen päällimmäiseksi asiaksi. Ja jos sinä olet sen viimeisen asian, jos hän kertoo viimeksi sulle, että mulla oli hirveä dorkkis viime yönä, että kerta kaikkiaan tai morkkis, mä tein jotain. Niin sä voit rauhoitella häntä sanoa, että hyvä, että kerroit sen, mutta palataan tähän asiaan ensi kerralla. Otetaan tähän heti ensi kerralla ensimmäisenä. jos kaikki asiat jää levälleen, kun sinä kohtaat siinä ja nuorella ei ole tunnetta, että jollekin asialle tuli piste, vaikka se ei ole päätös vielä sille, niin se rauhoittaa kuitenkin tilannetta. Ja ajattelua siitä, että jes, tähän palataan. Tämä ei jää hoitamatta. Sen olen huomannut nuorten kanssa toimiessani, että kaikkein oleellisimmaksi asiaksi. Toinen asia on tämä asenne. Millainen asenne minulla on nuoren kohtaamisessa? Ja kun mä tutkin noita asennesynonyymiä, niin se oli aika mielenkiintoista, että miten valtava ulottuvuus sillä asenteella on sanoina, ajatuksina, mielikuvina. Ja jos minun asenteeni ja on luuloja, jos minun asenteeni on minun omia periaatteita, että minä tämän periaatteen mukaan toimin tai teen. Jos minun asenteeni on käsitys jostakin, mutta ei vielä kuitenkaan tieto siitä, niin minä olen aika hakoteillä. Ja sen takia se, jos ajatellaan, että nuori on hiljaa mun vieressäni, niin mikä on ensimmäinen arvio siitä nuoresta, kun hän on hiljaa vieressäsi? Ja varon liiallinen ennakkoluuloisuus on väärä arvio, se aiheuttaa sellainen asennetta, joka ei ole oikea. Kun se nuori on siinä vieressä, niin mitä sinä mietit hänestä? Niin se merkkaa aika paljon sitä, jos sinä katsot pelkästään sitä hänen pukeutumistaan, tai jos sinä siinä hiljaisuudessa ajattelet, että no miksi hän toi ei puhu, ja nyt on aikaa, on enää vähän, ja voi että, kun nyt pitäisi päästä jo tuonne kahville. Ja jos sun mielessä on koko aika jossakin siellä muualla kuin ajatellen sitä nuorta, joka sinä hiljaa sun vieressä on, niin sä oot menettänyt jo tosi paljon. Ja sen takia tämä mielikuva ja tuntu on sinun puoleltasi tärkeä, vaikka se toinen ei vielä osaakaan avata itseään. Mulla nyt kun mä valmistuin sieluhoitoterapeutiksi, niin mulla oli ensimmäinen asiakas, joka oli nuori, tämmöinen 20-vuotias lukiolainen, lukion viimeisellä luokilla. Ja kun hän tuli minulle, ja meillä oli koulussa jotain periaatteita, että pitää täyttää määrätty kaavake ja saada lupaa ja niin poispäin, allekirjoitus siihen. Ja mä työnsin sen valkoisen paperin sen nuoren eteen, niin se meni täysin lukkoon. Se oli ihan niin kuin, hän oli 35 minuuttia hiljaa. Ja sitten hän näki minun raamattuni, joka mulle siihen aikaan oli semmoinen kirjava raamattu. Ensimmäiset sanat, jotka hän siinä kysyi minulta, että ootko sinä itse merkannut ton, kun mulla oli semmoinen merkattu raamatun kanssa siinä. Se oli ensimmäiset sanat, jotka hän sanoi 35 minuutin jälkeen. Ja ne jäi hänen ainoiksi sanoikseen. Sitten mä sanoin 45 minuutin jälkeen, että nyt meidän aikamme on täysi, että jos haluat tavata minua vielä, niin sinulla on minun puhelinnumerot, ota yhteyttä. Ulkona hän näytti mulle peukaloa näin. Yes. Ja sen jälkeen hän vasta pystyi avautumaan. Ja nyt minä ymmärsin, mistä oli johtunut. Hän oli kulkenut nuorisopsykiasta toiseen ja paikasta toiseen. Häneltä oli aina pyydetty ensimmäisenä sitoutumista, allekirjoitusta johonkin asiaan. Se oli kauhuna hänelle. Sen takia niin se aistimus siitä, että mitä todellisuudessa on tapahtumassa, se on valtavan tärkeä asia. Ja se on niin tärkeä asia siinä tilanteessa, että no, myös katse. Koska jos sinä katseellas arvioit sitä, että olet vähän niin kuin tiukka tai muuta, niin sä oot jälleen menettänyt. Koska meidän täytyy kuunnella enemmän sydämellä. Ajatella sydämellä koko aika. Ja toinen on tämä kuunteleminen. Mikä on ensimmäinen arvio siitä, kun hän puhuu sinulle? Ja sen takia meidän on pisin matka täältä meidän päästä tänne sydämeen. Se on vaan pisin matka. Sydämellä kuunteleminen. Mieli, mitä ajattelet kohdatessasi. Toinen on tämä meidän mielemme. Mielen synonyymit ovat kanssa aika mielenkiintoisia. Jos ajatellaan sitä, kun Jeesus sanoi, olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli. Eli miten me ajattelemme Kristuksen Jeesuksen tavoin ja miten me kohdistamme ajatuksiamme ja mielemme näihin. Ja siellä on tarkoitusta ajaa takaa herja. Me voidaan mielemme herjatakin toista. Me voidaan mielemme puristaa vastauksia, tiukkoja ajatuksia tai tuntemuksia sieltä omassa mielessämme. Tai me voidaan suunnata meidän mieltämme siihen oikeaan tai suunnata meidän mieltämme, että nyt kerta kaikkiaan. Eikö se nyt tajua jo, että voisi, tuosta pitää päästä eteenpäin. Siis se voi tapahtua vaan meidän mielessämme, mutta valitettavasti tapahtuu meidän sanoissakin monesti myös. Sen takia meillä on tämä Kristuksen mielenlaatu ja meidän täytyy jatkuvasti uudistua mielemme hengeltä. Mikä oli Jeesuksen ajattelutapa esimerkiksi, kun Jeesus oli siellä, otetaan vaikka nytten syykärin kaivolla, tai otetaan tämä syntinen nainen, joka tuli sinne tullimiehen taloon. Jeesus ties, mitä ne toiset ajatteli hänestä. Ja se on tosi tärkeä asia kohtaamisessa. Ja itsetunnon tappavia tai vahvistavia tekijöitä tunnista ja tiedosta. Itsetunto vaihtelee oikeastaan aika rajusti eri ikäkausien kohdalla. Se ei ole suinkaan samanlainen 13-vuotiaalla kuin 18-vuotiaalla tai 15-vuotiaalla. Mutta yhä enemmän pitäisi kiinnittää huomiota nuorisotyössä, varhaisnuorisotyössä ja lapsityössä tähän lapsen itsetunnon vahvistamiseen ja vahvistaviin tekijöihin. Koska se on, voisi sanoa melkein, että se on aika lailla elämän perusta. Ja sen takia monet kilpailut tai tällaiset, mistä voi tulla, tietysti se on täytyy muistaa eri ikäkaus. Toiset ovat kilpailuhaluisia ja sankareita, 13-vuotias ja 12-vuotias etsii sankareita ja haluaa kilpailla toisten kanssa. Mutta sitten jos se kilpailu käy niitä henkilöitä itseään vastaan, eikä palvelekaan niitä, niin se syö sitä itsetuntoa. Koska tietenkin se vanhempien rakkaus ja perusta täytyy olla siellä, mutta elleivät vanhet anna lapselle rakkautta, tämä on vaikea oppia ottamaan rakkautta vastaan. Ja se kuva, mikä tulee minäkuvana ja itsetuntona, käytetään paljon, mutta usein ne ymmärretään väärin. Se sana itsetunto ei viittaa itsekyyteen. Vaikka me ajatellaan jostakin nuorista, että se on niin täysi itsekäs, kun se tulee ja edustaa sitä, että minä tässä. Mutta kun se kuuluu siihen ikäkauteen, se ei ole itsekkyyttä. Se kuuluu siihen. Ja jos sitä väheksytään ja aletaan moittimaan, ja hänellä ei ole sitä itsetuntoa vielä olemassa, niin se nuori kyllä poistuu takavasemmalle. Ja heikon itsetunnon omaava yksilö tuntee toisten käyttäytymisen itseään kohtaan helpommin loukkaavaksi kuin vahvemman itsetunnon kokeva. Ja sen takia tämä David Goodwill, joka oli uusseelantilainen kasvatustieteen tohtoriksi valmistuu, nyt hän oli isossa kirjassa opettamassa, kuinka moni oliko täältä ketään tältä seurakunnasta. Lasten ja nuorten sieluhoidosta opettamassa 2 viikkoa viikon erilaisilla jaksoilla. Ja hänellä on leirejä, jolla käy 3000 henkilöä vuosittain käy hänen leireillään. Ja hän toi meille Kung Fu Pandan. Te tiedätte tämän ykkösen. Ja kattokaapa se siltä näkökannalta uudelleen. Miettikää vähän niitä asioita, mitä tämä panda, niin kuin Kung Fu Panda, käy siinä ensimmäisessä, niissä ensimmäisissä tilanteissa ja kohtaamisissa. Kun hän on haikara, on hänen isänsä. Ja tämä haikara isällä on todella suuret unelmat ja joku suuri salaisuus. Suuri salaisuus. Ja ottakaapas ja miettikää sitä asiaa sen, että miten tämä hänen unelmansa oli päästä sinne ylös. Klink, 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 niiden isän nuudelit. Ja isä heitti sen nuudelikärryssä hänen mukaansa sinne. Ja hänen piti päästä katsomaan sitä suurta sankarien juhlaa siellä ylhäällä. Ja juuri kun hän on pääsemässä sinne, niin ovi menee kiinni. Hän ei pääsekään sinne. Ja siitä alkaa hänen taistelunsa. Ja miten koalan näköinen henkilö, joka siinä on, Sifu, joka oli näiden taistelijoiden kouluttaja, joutuu käymään oman koulunsa uudelleen lävitse. Että tähän ei pädekään ne samat käytännöt, kun on pätenyt niihin toisiin. Hän joutuu uudelleen käymään itsensä kanssa läpi niitä. Ja nyt hän ottaa tämän pandan heikkoudet vahvuudeksi. Hän söi koko aika, söi. Miettikääpäs uudella tavalla, kun katsotte tämän leffa. Hän pani meidät töihin ajattelemaan nuorta sukupolvea, ajattelemaan eri ikäisiä. Ja se oli todella valtava löytö ja tuli siitä. Niistä tilanteen ajatuksista, mitä siellä oli. Siellä voi ottaa ihan raamattuakin esille, koska siellä on 4 evankeliumia. Siellä on sitten se vanha kilpikone, jota voisi ajatella, että se on Jumala. Jumalan kuvaa tavallaan sieltä. Ja mitä hän sanoi, siemen. Siemenestä kasvaa se, mitä siitä on tarkoitettukin kasvaa. Jos sinä istutat. Aprikoosipuu, niin siitä tulee aprikoosipuu. Se on aprikoosin siemestä, tulee aprikoosipuu. Eli se lähtökohta on se, että se lapsi, se nuori, mikä hän alusta on, niiden ne kaikki ne asioita, niin hänestä tulee se, miksi Jumala hänet on luonut. Oli hänellä heikkouksia, vahvuuksia, oli hänellä erilaisia taipumuksia tai asioita. Kun me tuemme häntä, niin hänestä tulee se Jumalan omaa luomukseksi hän on hänet luonut. Harkitsematon sana on kuin miekan pisto, viisaan puhe on lääkettä. Kielen varassa on elämä ja kuolema, niin kuin kieltä vaalit, niin korjaat hedelmää. Moni puhuu ennen kuin ajattelee, tyhmyristäkin on enemmän toivoa. Nämä on sananlaskuista otettu. Sanoja. Ei ainoastaan sanoja, vaan todellisia totuuksia. Sanat murentavat, samoin äänensävy musertaa, loukkaa tai tuo ristiriitaa kohtaamisessa. Nuori omassa herkkyydessään, etsiessään sitä omaa identiteettiään, omaa minäkuvaansa. Joskus murahduksetkin ovat liikaa. Tai sitten ne välinpitämättömät tokasut, joilla me ei niin kuin ajatella mitään, niin se voi kuitenkin kääntyä sitä toista vastaan ja olla kuin miekan pisto. Ja siitä toipuminen voi olla hyvin pitkä aika. Ei ole oikeaa tai väärää tunnetta, on vain tunnetta, jonka voi ohjata oikeaan suuntaan. Tunteet ovat aina oikeita. Ei ole olemassa väärää tunnetta. Mutta tahto on tunteiden äiti, joka voi ohjata oikeaan suuntaan. Sen takia taidollisuudella käytetään sitä tahtoa. Tarvitaan armoisuutta. Yksi varomattomasti sanottu sana, se jää polttamaan sielua. Semmoiset ajatukset tai asiat, jossa niin kuin eri ikäkaudessa ajatellaan nuoresta, että et sinä kykene siihen, et ikinä, et voi. Mä voin kertoa meidän pojastamme. Hän oli 13 vai 14 siinä vaiheessa kuitenkin. Ja hän halusi kesätöihin, kun ei kesätöitä mistään meinut saa, niin hän meni mansikan poimijaksi. Mutta meidän mummomme koko aika sanoi, miten hirveätä se on. Että siellä menee polvet ja sinun selkäsi ei kestä ja siellä aurinko paahtaa ja sinä joudut konttaamaan. Ja... siis se oli alistamista ja se oli koko aika, niin kuin, että, ei, että sinusta ei tule mitään. Sitten mä yhdessä vaiheessa kuulin sen, mitä hän sanoi. Mä sanoin, nyt kuule mummo, nyt suusuppuun. Että annetaan mahdollisuus edes yrittää. Sen takia monesti me kuullaan monista erilaisia ennakkoasenteita tai ennakkoajatuksia tai ennakkopuheita. Niin ne ovat aika lailla tuhovia, koska sieltä puuttuu se avoimuus, että kohdataan. Että se on sellainen ja se on sellainen ja tiedätkö sinä, että se on tuollainen ja tiedätkö, että se hengaa sen kanssa ja tiedätkö, että se käyttää siellä ja se on käynyt siellä ja tiedätkö tätä näin. Se murentaa, se ei rakenna. Ja samaten se kuulusteleminen. Me äidit ollaan välillä vähän sellaisia, että tuntuu, että meillä on halu kuulustella kyllä. Se on joku sisäsyntyinen asia myöskin, että mitä tuntuu, että vanhemmaksi tulee, niin enemmän haluaa sitä kuulustelua, varsinkin omiin nähden, että missä olit ja mitä teit ja mihin menit. Ja... mutta oikeastaan mun täytyy sanoa, että Jumala yhden henkilön kautta opetti mulle, kun hän oli meillä, niin Jumala käänsi tämän ajattelutavan ihan toisin, että anna mahdollisuus yrittää ja rukoile, että Jeesus, ole sinä askel edellä. Kulje sinä askeleen edellä ja ota koppi silloin, kun tarvii. Koska mun sanat voi rajoittaa sitä uskaltautumista ja mahdollisuutta, että toinen haluaa ja haluaa kokeilla itse omia siipiään. Ja sen jälkeen mun rukoukseni on, että Jumala, anna mun olla askeleen edellä. Koska Raamattu sanoi, että se mikä meissä on suurempi, se tutkii kaiken. Ja meillä voi olla tieto siitä täällä omassa hengessämme, ennen kuin mitä on tapahtunutkaan. Niin me voidaan olla vastaanottamassa ja purkamassa niitä paineita. Kyllä niitä kokeiluja tulee. Ja kokeiluja ja kokemuksia on, mutta minkä tasoisia, minkälaisia ne on, niin ne voivat sitten antaa meille sitä, että miten me kohtaamme sitä. Läsnä oleminen on todella tärkeää. Se, että toinen tietää, että on läsnä, niin sekin monesti riittää jo. Sitten on tämä kauhea, kun me kauhistelemme kaikkia asioita ääneen. Ääneen tätä nuorisokulttuuria, minkälaiseksi se on mennyt ja mikä on nuorten meininki mennyt. Se on niin kauhea ja se on niin, siellä on sellaisia elementtejä. Se on vaan sitä kauhea. Mutta nuoret, evankelioiden nuoret tänä päivänä, niin se vaan on. Meidän täytyy muistaa, että me ollaan ihan samanlaisia oltu. Silloin kun Beatlesin tukat tuli, niin kyllä se oli ihan hirveetä. Ja sitten kun ne oli vielä niin, ajatakaa tähän aikakauteen, ne oli tosi siistejä. Loppujen lopuksi varkut ja niillä oli tosi siistejä. Ne oli, ei ne ollut mitään, mutta se oli kauhea. Voi nuoriso, ihan kauheita musiikkia, se on ihan kauhea. Tämä kauhea kulttuuri voi kääntyä meitä vastaan. Musta oli kauhean ihana asia, minäkin käytän nyt sitä sanaa. Oli kun partaset pyysi niihin syntymäpäiviinsä tämän räppiporukan, tämän meidän makkurmotin. Niin vau, mä ajattelin, että vau. Ja mä olin Pynnösen Mirjamin luon, joka on 86-vuotias. Ja hän haluaa antaa niin kuin tavallaan, miten voisi sanota, jotain omasta elämästään, kun hän on lähetystyöntekijöinä, niin muistoa ja ajatuksia siitä omalle sukukunnalle ja lasten lapsille ja lasten lasten lapsille. Ja siellä on paljon niitä, jotka on semmoisia 15-18-vuotiaita, että voisitko sinä tuoda Anneli mulle hyvää räppiä, että mä haluaisin antaa hyvää räppimusiikkia heille. Mä ajattelin, että vau, 86-vuotias mummo, vau. Hän on ajan hengessä mukana, hän kuuntelee ja ymmärtää, että aikakaudessa on erilaisia tuulahduksia ja erilaisia asioita ja ajatuksia. Ja hän hyppää siihen mukaan hänille katselemaan, mitä se on. Eikä ole ensimmäisenä jarruttamassa, että hei, ei. Mutta se oli tosi ihana ajatus. Koska nuori haastaa, kyseenalaistaa arvoja ja asenteita, vertaa omia ajatuksia muiden ajatuksiin. Mutta on minun kykyni, miten kestän ja pystyn ottamaan vastaan niitä. Minun tehtäväni on luoda turvallinen ilmapiiri. Mun tehtäväni on olla turvallinen sillä tavalla, että kaikesta voidaan puhua. Kaikesta voidaan puhua, kaikkia asioita voidaan ymmärtää, mutta ei sallia tietenkään. Ihan. Mutta miten mä tuon sen sallivan oman ajatteluni esille? Onko mä tyrmäämässä sen heti? Vai onko mä kuuntelemassa sitä? Että mitähän tämä on? Se on niin kun, tosi tärkeä asia. Sitten mainitsinkin jo tuosta elekielestä. Minä tapasin yhden nuoren, joka niissä tilanteissa, jossa hän oli. Jumala opetti mulle oikeastaan, niin kuin voi sanoa, kantapään kautta sitä asiaa. Ja ei vaan kantapään kautta. Aikaisemmin olin tehnyt aina niin, että mä olin todella kuulustellut, kun oli jotain tapahtunut, minä kuulustelin. On omasta läheisestä kysymys, lähipiirin läheisestä. Ja aina kun jotain oli tapahtunut, niin mä näin, että se istuu. Ei tuu sanaakaan. Ja monta monituista kertaa tein näin. Sitten yhtäkkiä mä opetin tätä nuorta selviytymään ulkopuolelle. Että hän joutuu jossain vaiheessa olemaan omassa asunnossa ja olemaan ulkopuolella. Ja mulle syttyi ajatus, että 2 viikkoa sä saat olla täällä kotona. Ihan. Mä sanoin, että sä oot oppinut näiden vuosien aikana tietämään jo ne kaikki meidän säännöt, on 2 viikkoa. Ja sitten tiedättekö, tapahtui sillä tavalla, että mä tuun kotiin ja tämä nuori soittaa mulle, että hän lähtikin maalle. Mä oot, aa. Mä tuun maanantai-aamuna ja oltiin sovittu, että illalla tavataan. Yhtäkkiäkin on maalla. Mä oot, hetkinen, no kai se on selvittänyt työnantajansa kanssa. Pyhänkin sanoi mulle, että mene huoneeseen. Tämä on vuosia sitten jo tapahtunut. Mene huoneeseen. Mä menen siihen, että vau, miten siistiä. Ei yhtään rättiä lattialla eikä ole mitään. Vau, onpa siisti. Et ainakin siivonnut. Ja sitten pyhänkin uudelleen sanoi mulle, että ole. Mene uudelleen sinne huoneeseen. Ja mä näin pienen paperilapun, joka oli taitettuna. Ja mä aukasen sen. Niin siinä on talo ihmisiltä kirjoitus, että jos tämä meininki ja tämä homma ei lopu, niin me nostetaan häätö teille. Ja mä oon, hetkinen, mitä on tapahtunut. Mä soitin koko rapun ovikelloja ja kysyin, että mitä täällä on tapahtunut. Kuka ei suostunut puhumaan mulle mitään. Mä sanoin, no onhan se nyt ihan hirveetä, te olette laittaneet tämmöisen allekirjoitun lapun ja te ette puhu mitään, mitä on tapahtunut. Eihän tämä, mä haluan tietää, jos teillä olisi oma lapsi samassa tilanteessa ja oma tilanne olisi, tämä oli sijoitettu lapsi meille vähäksi aikaa, jos tämmöinen tilanne olisi, niin kyllä mä opetan tätä selviämään ulkopuolella. Ja sen jälkeen sitten yksi isä sanoi, että no kyllähän se ihan kauheita meininki. Että se ehkä oli niin kuin kaikkein hirveintä, että kun ne toisen kaupan kärryn ja sillä vetivät kaljat sinne yläkertaan ja heittivät kaikki pullot sitten pihalle sieltä. Että se oli ehkä niin kuin kaikkein suurinta. 3 kerroksessa asuttiin silloin. Ja mä ensin ajattelin, että ei itku sentään, että mitä tiedä. Mutta Jumalan pyhä henki sanoi mulle selvästi sen jälkeen, kun tyttö tuli viikon päästä kotiin, älä puhu mitään. Mä ajattelin, että Johan, tämmöinen pitää nyt ensimmäisenä selvittää. Meni 2 kuukautta, jälleen pyhä henki sanoi, että ota nyt puheeksi, mutta muista rakkaus. Ja niin me sitten käsiteltiin se asia ja mä aloin pyytää anteeksi. Mä pyysin koko ajan, että anna anteeksi. Mä en muistanut, minkälaista on olla 16-vuotias. Että, siis se tautinen juttu, kun tämä aikakaus on muuttunut ja mä oon unohtanut, minkälaista on. Toisaalta mun pitänyt sanoa sinulle, että meillä on myöskin tällaisia yösääntöjä ja iltasääntöjä. Mä luotin niin kuin siihen, että anna anteeksi, anna todella anteeksi minulle, että minä en tämmöiseen puoleen valmentanut sinua. Ja tietysti kun tämä nuori menee huoneeseen ja mä kuulen, kun hän soittaa kaverille, että mua hävettää. Ja mä sanoin, vau, yksi tunne syntyi hänellä, häpeän tunne, jota ei ollut olemassakaan aikaisemmin. Että sen takia niin kuin... Miten me eletään, miten me ollaan heidän. Jumala antaa aikaa ja Jumala antaa löysää lassoa. Tosi paljon Jumalalla on lassot löysällä. Mutta se on kuitenkin lasson päässä se nuori. Ajatellaan sitä, että se on sen lasson päässä. Ja sitten kun hän oikealla hetkellä alkaa vetämään, ollaan me vaan mukana siinä. Vetämässä myöskin. Tämä, anna minulle tyyni, että hyväksy asiat, joita en voi muuttaa, voimaa muuttaa ne, jotka voi, ja viisaat erottaa ne toisista. Aika tärkeä asia. Eläen päivän kerrallaan, nauttien hetkestä kerrallaan. Hyväksyen koettelemukset tienä rauhaan, ottaen huolestuttavan maailman sellaisena kuin se on, ei sellaisena kuin haluaisin sen olevan. Luottaen siihen, että kaikki kääntyy yleensä aina hyvin, jotta voin olla kohtuullisen onnellisessa tässä elämässä. Ja erittäin onnellisessa seuraavassa, kun hänellä on omia lapsenlapsia. Minäkin 3 mummona nytten, niin vau, tuntuu hyvältä. Ja nyt me pidetään tämmöinen 5 minuutin tauko tässä, ja sitten seuraava aihe mulla on mä käyn ottaa kopiot siihen, niin sen takia pidetään tässä tämmöinen pieni tauko, niin siirrytään seuraavaan. Tuossa reilun 1.5 tunnin kuluttua niin sinne välipalalle. Tuossa edessä on noita Tiina tuonut tuohon kirjoja. Ja noissa kirjoissa oikeastaan on niitä asioita, jotka voisivat olla teidän seurakunnan käsikirjastossa. Olisi hyvä, että olisi tämmöinen käsikirjasto näistä aiheista ja asioista, joita te olette joutuneet tai joudutte koskettelemaan. Niin kaikkia tietoa ei kerralla tarvitse olla, on asioita, joista on paljon kirjoitettu. Ja silloin voi sanoa, että palataan asiaan. Ja jos on, niin voi antaa kirjan ja sanoa, että lue tästä joku kohta ja sitten voidaan keskustella siitä. Sekin vie asioita aina eteenpäin. Ja sen takia niin kun ne kirjat todellakin voivat olla tekijöitä, jotka nostaa niitä asioita esille. Ja kun ne nostaa niitä asioita esille, niin silloin nuori voi itse päätellä myöskin niistä, että mikä alue tässä on semmoinen, joka häntä on askarruttanut. Ja nyt mennään näihin oireisiin ja niiden hoitamiseen lähinnä. Tämä on nyt todellakin, voi sanoa, että tämä on raapasua. Minusta tuntuu, minulla on semmoinen tunne, että mä oon nyt teidän etene kaadan jotain ahmien näitä. Mutta teidän täytyy poimia vaan nyt näistä asioista ne, mitkä koskettaa teitä. Että mulla on tämmöinen iso kattila kaadettavana tässä. Oireet ja hoitaminen. Tämä on yhden nuoren itsensä kirjoittama 16V. Murrosikä ei ole porttien murtamista, vaan silloin portit tulevat näkyviin. Joo, laita siitä alimmainen ja viimeinen. Siis päällimmäinen ja alimmainen. Ne laitetaan vähän myöhemmin sitten. Ja sen takia tämä, että nuori haluaa yksityisyyttä ja sanoo, että läpikulku kielletty, tänne ei tulla. Haluaa sitä omaa kulttuuria ja oman kulttuurinsa sisältä olevia vahvistavia tekijöitä ja se on ihan ok. Ei se ole mitään. Ei se nuori sulkeudu minnekään, vaan se haluaa hengata niiden samanmielisten ja samanlaisten kanssa. Se on sitä. Ei se eristäydy missään seurakunnassa omaa lokeronsa. Sillä on aikansa sille, jos sille annetaan tilaa olla siellä. Niin silloin se on ihan hyvä tekijä ollut siinä tilanteessa. Eikö se ole kotonakin niin, että nuoret lähtee nuorten joukkoon, mutta silti ne on siellä kotona? Että ne menee tapaamaan ja kohtaamaan toisia. Ne on toisten kanssa. Se kuuluu siihen ikään ja ikäkauteen. Mutta sitten näihin pettymyksiin, mitä heille tulee, niin meidän pitäisi olla vastaanottamassa niitä. Kuuntelemassa niitä pettymyksiä. Ja mikä on sen pettymyksen takana ja mikä on se aiheuttaja pettymykselle? Läsnäoloa. Sen aikuisen ihmisen läsnäoloa. Mä annoin sulle mun sydämen, sä leikit sille ja särjit sen. Toivon, että en olisi ikinä suhun luottanut, enkä sydäntäni sulle antanut. Sillä vieläkin koko ajan särjettyä sydäntäni ja toivon, etten enää ikinä kuule nimeäsi. Nämä on niitä suhteita, jotka he kohtavat siellä omassa piirissään sitten. Ja ne on niitä menetyksiä, joita meidän pitää kuunnella oikealla tavalla. Ei vähätellä, vaan kuunnella niitä menetyksiä. Ne on tosi kipeitä asioita, ne menetykset siinä ikäkaudessa. Ja sitten myöskin se yksinäisyyden kokeminen, miten saisin kavereita. En tiedä, minkä takia se on vielä yhä enemmän tässä ajassa ilmenevä muoto, se yksinäisyys. Mutta se on myöskin, yksinäisyys voi olla haavan tuottama. Että jos on semmoinen, vaikka on läsnä, niin joku voi kokea yksin, niin se on semmoista orpoutta. Kokee olemassa orpo, vaikka olisikin seurassa. Niin se on silloin sydämen haava, joka pitäisi etsiä ja hoitaa, mistä se tulee. Ja monesti lapsuudessa ne tunteet, joita ei ole saanut tulla, jos isä tai äiti ei sano jossain vaiheessa lapselleen, että tytölle isä sanoi, että voi miten ihana prinsessa on, jos se aina vaan sanoo niistä ulkoisista asioista, teit hyvin tuon, voisitko vielä tehdä tämänkin, niin se on sitä ulkoista, mutta ei ole siitä persoonasta puhuttu mitään. Niin sitten nämä tunteet, yksinäisyyden tunteet, voi olla vielä suurempia sitten siellä murrosikänä, kun minua ei ole huomattu siellä. Niitä tuntosarvia syntyy sitten niissä tilanteissa. Kyllä se niin vaan on, että isä vahvistaa ja miehen kuva vahvistaa sitä naiseutta, tyttöä, missä ikäkaudessa onkin. Ja äiti vahvistaa sitä pojan kuvaa, missä ikäkaudessa sitten onkin. Niin se vaan on. Jumala loi miehen ja naisen. Ja huolet. Tässä ajassa tämä netti ja mitä siinä on tapahtuneet, niin voivat tuottaa. Nämä on oikeastaan semmoisia asioita, joita minäkin olen törmännyt. Olen ollut siellä nuorten kriisipisteen puhelinpäivystäjänä ja olen poiminut niitä nyt MLL:n kautta, niitä samoja asioita, joita minä kohtasin niissä puhelintilanteissa, mistä nuoret 12-18-vuotiaat toivat huoliaan. Nämä on niitä kysymyksiä, joita he kysyvät. Ja näihin nyt meidän pitäisi sitten etsiä niitä vastauksia. Niitä, vaikka me ollaan seurakunnan keskellä ja seurakunta, nuoret ajatellaan, että ne ei niin paljon kohtaa näitä asioita, mutta kyllä ne kohtaa. Koulu, ympäristö, ne on ihan samanlaisia kysymyksiä heille. Ja me ei voida hengellistää asioita. Kyllä meidän pitää käsitellä asiat asioina eikä hengellistää niitä. Silloin me ollaan väärässä suunnassa menossa. Rajat ja pelko. Rikotut rajat aiheuttavat aina hylkäämistä, häpeää, turvattomuutta, joka näkyvissä jollain tavalla ihmissuhteissa. Ja nyt tässä toisin kaksi eri rajaa esille. Sellaiset rajat, jotka koskevat sitä intiimiyttä ja niiden rajojen rikkomista, kuin myöskin niiden rajojen rikkomista, jotka ovat ihan oikeastaan niin kuin käskyn ja kiellon päässä, mutta ei tietenkään käytetä käskyä ja kieltoa siihen, mutta ne ovat niistä asioista tulevat rajat. Eli mitä on sopivaa tehdä ja mitä ei ole sopivaa tehdä. Onko sopivaa minun juoda, ottaa kaljat toisen kanssa, tai jos toinen tarjoaa tupakan, niin otanko minä? Mitkä on minun rajani ja mitä minä kunnioitan ja mikä on se kunnioitustapa? Kuin sitten, jos minulle on tehty ehdotuksia, että voitaisiko me jossain tilanteessa on suudeltu, minä en olekaan halunnut sitä, tai on tullut syvällisempi halaus kuin minä olenkaan halunnut sitä. Nämä on kaksi eri rajojen aluetta. Ja ne täytyy myös huomioida silloin, kun puhutaan rajoista ja peloista. Rikotut rajat voivat nostaa esiin pelon, joka on esteenä luoda uusia pysyviä ihmissuhteita. Jos minun intiimejä rajoja on rikottu, niin minä alan kokemaan häpeää ja syyllisyyttä, jos sitä ei ole käsitelty. Ja se häpeän tunne sitä omaa kehoaan vastaan kasvaa. Koska jos kotona on puhuttu näistä asioista, on esillä olleet, ja ennen kaikkea jos ei ollenkaan ollut esillä, niin silläkin on merkityksensä. Mutta ne häpeän tunne sitä itseään kohtaan nousee voimakkaasti, koska aina lapsi ja nuori ajattelee, että minä olen se aiheuttaja, minä olen se aloitteen tekijä. Et koska minä olen syyllistää itsensä ensin. Minä voin kertoa, että minut on omasta elämästä tuoda näitä rajoja, ja mitä mulle on tapahtunut, niin nyt 12-vuotiaana, mä voin kertoa tuossa ruokailun jälkeen niistä vielä enemmän, mutta ne rajat ovat aika syviä rajoja, jotka on rikottu, joita mä olen joutunut korjaamaan tosi pitkään. Mutta ne on hyvä korjata, koska silloin tämmöinen häpeä ja pelko ja hylkäämisen tunne ja turvattomuuden tunne, ne rajat on kohdistunut minuun, mutta minä olen myöskin niistä vammautunut ja haavoittunut, josta minä voin parantua. Sitten tämä pelko. Miten erotan painostavan pelon ja sisäisen pelon, joka tulee haavoittuneesta sydämestä? Minulla on seuraava slaidi siinä. Esillä. Mutta tämmöisen asian, tämä tahtoasia, minkä Jumalan pyhä henki mulle selvitti, kun minä olen kuitenkin aika paljon eri ikäisten sieluhoitoa käynyt, 10-vuotiaiden kanssa minä käyn mäkissä, me käydään juttelemassa, jutskaamassa, meillä on jutskaamis päivä ja 10-12-vuotiaiden kanssa, jos näet jossain mäkissä, niin minä olen jutskaamassa silloin heidän kanssaan. Ja minä olen, se on sitä kuuntelemisen sieluhoitoa, jota minä teen heidän kanssaan. Ja sitten jos on jotain eri ikäisten kohtaamista eri tasolla, niin on joutunut miettimään sitä, että mitä se oikea on. Kun aina meillä seurakunnassa että totuus tekee vapaaksi. Se on jotenkin jäi minun takaraivoon se, että no totuus vapauttaa, totuus on siitä sellainen ja sellainen, totuus vapauttaa. Ja mä ajattelin, että mikä ihmeen totuus on, kun se ei vapauta minua. Että mitä se on se totuus, että Jumalan sana on totuus. Kyllä minä tiedän, että Raamatun sana on todella totta. Ja minä tahdon uskoa siihen ihan todella. Niin Jumalan pyhä henki otti tämän tahtosanaan, kun se henkilö, joka pitalinen, joka tuli huusi siellä tien poskessa ja muut ei kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Ja se huusi ja toiset vielä esteli sitä, että no älä sinä nyt kuule siellä huutele, että tässä on tärkeimpiäkin asioita. Ja että kun sä näet Jeesuksella nyt ympärillä hirveän hälisevä joukko. Ja opetuslapset esteli sitä, että ei nyt meillä ole aikaa tolle ollenkaan. Se huusi vaan se, että Daavidin poika armahda minua. No sitten Jeesus sanoi, että menkää ja tuokaa hänet tänne. Ja sitten kun tämän pitaallisen tai tämän sokean miehen toivat hänen luokseen, niin onhan se nyt ihan itsestäänselvyys, kun Jeesus halusi parantaa kaikki, sanoo sanaa. Ja jos sokea tuodaan, niin eikö sitä automaattisesti Jeesus olisi sanonut, että sokea saa sinä näkösi jälleen. Mutta ei. Jeesus pani tämä, kysyi siltä sokealta, että mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin. Tämä sokea sanoi, että minä tahdon näköni jälleen. Eli siis hänellä oli ollut näkö, mutta hän oli menettänyt ja tahtoi jälleen takaisin sen. Hän oli ollut elämässä prosessissa. Varmasti oli prosessoinut asioita. Ja nyt oli prosessin päätepiste. Ja tästä tahdosta Jumala sitten alkoi mulle puhumaan, että tee tarkoittaa tunnista ja tiedosta. Tunnista joku asia, ala tunnistamaan sitä, että mikä tämä on. Mikä tämä asia aiheuttaja on. Mikä se ahdistus tai ahdinko on. Kiinnitä huomio siihen tai anna sille täys huomio sillä hetkellä. Prosessoi sitä. Ja sen jälkeen totuus, mitä se on. Mikä se on. Niin se vasta voi vapauttaa ja silloin sä pystyt omistamaan ja pitämään sen. Silloin sä pystyt pitämään sen, kun sä oot tutkinut ja prosessoinut sen asian. Sen juuret täytyy tietää, mistä juurista ne tulevat. Koska pitää olla juuret, että saa siivet. Täytyy olla puulla juuret, että tietää millainen kasvu sillä on. Ja mitä pitää korjata ja mitä ravinteita pitää antaa. Tällainen pelko, pelolla on kaksi osoitetta. Se sisäinen pelko, joka on tunteena, haavana, joka on tullut jostain elämäntilanteesta. Ja mikä on sen pelon aiheuttaja. Niin se on siellä sisällä. Mutta sellainen painostava pelko, joka tulee painajaisunista, joka tulee jostakin kauhusta, niin se on, silloin voisi sanoa, että siellä on henkivallan painostus. Ja se painostaa sinua niin, että sinä et pysty nukkumaan, sinä et pysty tekemään jotakin. Niin silloin opettele käyttämään Jumalan sanaa ja vastustamaan sitä. Tämän minä olen havainnut monessa tilanteessa nuorten sieluhoidossa, erottaa nämä kaksi asiaa toisistaan. Ja opettaa myöskin, mitä ne on, miten mä erotan, miten mä pidän sen asemani, miten mä pidän sen, että se pelko kauhuna tai jostain, joka tulee, niin ei saa minua vangita. Minä kerron tämmöisestä ihailijan päiväkirjasta. Tämä oli eilisessä Metro-lehdessä, vai toissapäivän. Tässä on aika hyvä kertomus nuoren itsensä kertoma. Kaikki alkoi hyvinkin viattomasti silloin, kun olin 10 vanha. Lainasi Itäkeskuksen kirjaston lasten osalta pikkuvampyyrikirjan ja tykästyin niin, että luin samasta sarjasta melkein kaikki osat. Ja juuri tuolla hetkellä niillä sivuilla, missä lukijan silmät juuri äsken olivat, pieni viaton sielu joutui kadotuksen tielle, vaikka oireet ilmenivätkin äkillisesti vasta vuosia myöhemmin. Kyseessä oli siis ensimmäinen lukemani vampyyrikirja, mutta ei valitettavasti viimeinen. Pikku vampyyriä seurasi muutamia vuosia myöhemmin klassikko Dracula, viime vuosia Vlicht, True Blood, Anita Blake. Sarjat ovat löytäneet tiensä lukemistooni. Jokaisen kirjan myötä olen vajonnut syvemmälle ja syvemmälle pitkähampaisten maailmaan. Pelkään pahoin, ettei enää pääse kuiville omin avuin. Hei, olen Satu. Olen Fangbeiger. Onneksi olen onnistunut tukahduttamaan himoni niin hyvin, että nauttimalla pääsääntöisesti vain kirjallisuutta pärjää normaalien ihmisten seurassa. Joskus menin tekemään sen virheen, että menin ja otin vampyyriannokseni manga-muodossa. Hän meni yhä syvemmälle ja syvemmälle siinä. Tämä on henkivallan painostusta. Niin sen takia niin kuin ne pelon lähteet, mistä me voidaan lähteä tutkimaan ja tunnistamaan niitä, ja mikä aiheuttaja on, tunnusta, pyydä anteeksi, sanoudu irti, se on se vapauden alku siihen. Häpeä, torjutun häpeän ilmenemismuotoja. Minä voisin sanoa näin, että ne häpeän kokemukset, jotka tulevat lapselle eri ikäkausina, sen kirjo on paljon suurempi kuin aikuisella. Ja ne voivat olla meistä niin kuin sen näköisiä, että mitäpä tuosta. Ja me rohkaistaan, että koitan nyt vähän sen, niin kuin, yritän nyt vähän olla rohkeampi. Mutta se ei auta. Se ei auta siinä. Pitää antaa tilaa olla sitä. Ja siinä tilassa täytyy tunnustella ja tunnistella sitä, että mistä tämä tulee. Mikä on tämän takana? Miellyttämisen tarve ja yritys vastata jatkuvasti muiden odotuksiin. Jatkuva puhuminen. Tämä miellyttämisen tarve esimerkiksi. Niin mistä tämä tulee, tämä miellyttämisen tarve lapselle? Mikä on sen takana, koska kyllähän lapsi haluaa ripustautua. Se haluaa miellyttämistä. Toiset ovat ihan suurempia siinä, että tuoda itseään esille. Ja joskus pukeutuminenkin on sitä, että hei, kato nyt mua. Mutta silti siellä voi olla syvät kokemukset siitä, niistä tunteista. Tuo kirja, Lapsen tunteet, mikä on tuossa, jonka mä jätän teille tänne kirjastoon, niin olisi hyvä, että kaikki, jotka ovat tässä varhaisnuorisessa ja nuorisotyössä, niin luette tuon Lapsen tunteet-kirjan. Niin te löydätte niitä aihealueita sieltä, mistä niitä voi alkaa kertymään se lumipallo. Ja purkaa sitä lumipalloa pois sitten. Epäterve häpeä saa tuntemaan itsensä arvottomaksi, ettei kukaan voi koskaan rakastaa minua. Ja tässä edellisessä slaidissa oli paljon näitä nuorten ajatuksia siitä, miltä minusta tuntuu, kun minusta ei välitetä. Näiden nuorten itsensä kirjoittamia. Ja mistä tämä epäterve häpeä tulee, niin siihen mä palaan tuossa tuon ruokailun jälkeen enemmän. Syyllisyys ja häpeä. Syyllisyys on voimakas tunne, jolla on muiden tunteiden tapa myönteisiä tai kielteisiä asioita ja ajatuksia. Ja nyt tämä aidos häpeämättömyyden kohtaaminen. Tämä on nyt, mä olen joka vuosi viikon opettajien koulutuspäivillä, jossa opettajat opettelevat tai heille opetetaan näitä juutalaisia juuria läpi kaikkien lukuaineiden, koska sitä ei opeteta yliopistossa, niin on syntynyt tuonne Savonlinnan kristilliselle opistolle tällainen opettajien kanava, jossa opettajat saavat tutustua siihen läpi kaikkien lukuaineet ja miten Jumala on kuitenkin mukana niissä. Ja siellä kun minä olen mukana, niin on käsitelty näitä asioita, tätä opettajat sanovat häpeämättömyyden kohtaamiseksi aidoskulttuuriksi. Puhutaan myöskin kurlingvanhemmista ja niin poispäin. Ja tämä, jos lapsi on kotona saanut ainoastaan kielteisiä tai oikeastaan se koulukulttuurissa näkyy kaikkein eniten, sanovat opettajat, että lapsen häpeämättömyydet tulevat yhä enemmän esille. Että souvot kaikki käy. Siellä on niin kuin riisutaan itsensä niin alastoman kuvaksi, että uskalletaan tehdä ihan kaikkea. Ei mikään tunnu enää missään. Kiroillaan, otetaan kaikki niin kuin ne ei-sanan käytöt, mitä ei, normaalisti sanotaan, että ei noin voi toimia eikä tehdä. Ne paljaaksi otetaan. Ne on niin paljaita ja häpeämättömiä. Siellä on seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Uskaltaudutaan paljon pian kielareita tunnilla ja välitunnilla ja ollaan hengaamista, joka on niin kuin, ihan niin kuin, ei mitään häpeällä väriä. Mutta opettajat sanovat tätä ailos häpeämättömyyksiä, että jos lapsille ei ole annettu, jos heillä on koko aika väärä syyllisyyden tunne kasvaa kotimaailmassa ja kotona. Että se oikea syyllisyys ei pääse heillä koskaan olemaan tervettä. Niin silloin heillä oli rajoja ja he lähtevät kokemaan näihin idolseihin itseään. Ja tuovat esille sen, että vaikka ei osaa laulaa, niin ei väliä, mä meen kuitenkin ja mä esitän sen, että mä oon niin hyvää. Mä uskallan tehdä tätä. Tämä on tullut yhä enemmän esille. Tämä on ihan uusi ilmiö tänä päivänä. Ja uusi alue, jossa joudutaan pohtimaan paljon erilaisia asioita. Vaikka syyllisyys ja häpeä liittyvätkin monin tavoin yhteen, niillä on tiettyjä eriarvoisuuksia. Terve syyllisen tunne aiheutuu siitä, että olemme tehneet jotakin väärin tai olemme jättäneet tekemättä jotakin, joka olisi ollut oikein. Terve häpeän tunne saa meidät tietoiseksi siitä, että olemme vajavaisia. Se saa meidät tuntemaan oikeutettua syyllisyyttä, mikä voi meitä tutkimaan omaa käyttäytymistämme. Nyt tämä ero on hämärtynyt tänä päivänä. Syyllisyyden ja häpeän ero on niin kuin sekoittunut. Epäterve häpeän tunne saa meidät tuntemaan itsemme täysin arvottomiksi. Häpeän tunne saattaa kuitenkin lamauttaa meitä, jos se aiheuttaa meissä arvottomuuden tunnetta. Ja miten pystyy yleensä terve syyllisyys kasvamaan ja miten me erotetaan epäterve ja terve syyllisyys, jos nämä ovat sekoittuneet toisiinsa. Ja mä luulen, että tänä päivänä vaikeampi on tehdä parannustakaan, koska nämä kaksi asiaa ovat nytten niin kuin menne samastuneet niin paljon toisiinsa. Niin myöskään tämä terve parannuksen tekeminen on vaikeampi ymmärtää. Koska syyttely muuttuu häpeäksi, kun huomautukset muuttuvat jatkuvasti alistamiseksi. Sinusta ei ole mihinkään, sinä teet aina väärin. Tällaisessa tilanteessa perhe murentaa lapsen identiteettiä. Ja jos me nyt on tehtiin koulututkimus amerikkalaisesta ja Suomesta. Suomeahan pidetään koulun maailmassa, että me ollaan niin kuin maailmassa ykkösiä opetuksellisesti. Mutta yksi asia, mihin on kiinnitetty huomiota, on se, että tämän päivän opettajat ei niinkään enää siihen, koska siihen on kiinnitetty huomiota, niin opettajat eivät kiinnitä lapsen hyvin ominaisuuksiin ja hyvään osaamiseen huomiota, kun aina vaan sanotaan, että voisit sä vielä vähän enemmän kiinnittää huomiota tuohon ja tehdä paremmin tuon. Kun Amerikassa ensin otetaan hyvät ominaisuudet ja hyvät asiat esille ja kehutaan niitä, että voi miten hyvin. Ja tässä on oikeastaan valtava ero siihen, mikä alkaa murentamaan meidän oman arvon tuntoa, johon syyllisyyden ja häpeän sisäistäminen kohdistuu. No, tästä ei nyt pysty puhumaan enempää, koska kello rientää. Ja oli puhe siitä, että nytten tähän loppuun minä otan vielä 3 henkilöä. Vapaaehtoisia. No, siitä 2 ja siitä 1. Joo, tulkaa tänne. Lue sinä toi 1, lue sinä toi 2 ja lue sinä tää 3.
Tartuin pientä lasta kädestä. Tarkoituksena oli keskustella yhdessä hetkinen. Tavoitteeni oli johtaa hänet isän luo. Se oli ylivoimaiselta tuntuva tehtävä, koska vastuu oli niin hirvittävän suuri. Niinpä sitten puhuin lapselle isästä. Osoitin hänen tuimia kasvojaan ja varoitin lasta toimimasta vastoin isän tahtoa. Puhuin lapsen hyvyydestä ja kiltteydestä ikään kuin se lepyttäisi isän vihaisuutta. Kävelimme suurten puiden alle. Kerroin, miten isällä on valta romahduttaa ne maahan salaman iskulla. Kävelimme auringon paisteessa. Kerroin lapselle suuresta ja mahtavasta isästä, joka teki polttavan ja leimuavan auringon. Ja iltahämärässä me kohtasimme isän. Lapsi piiloutui taakseni. Hän pelkäsi. Hän ei katsonut rakastaviin kasvoihin, vaan muisti antamani kuvan isästä. Hän ei ottaisi isää kädestä. Olin lapsen ja isän välissä. Ihmettelin. Olinhan ollut niin tunnon tarkka ja niin vakavissani.
Tartuin pientä lasta kädestä. Minun tuli johtaa hänet isän luo. Olin taakoitettu, koska opettavia asioita oli niin valtavan paljon. Me emme kuljeskelleet, vaan kiirehdimme kohteesta toiseen. Vertailimme toisiinsa eri puiden lehtiä. Seuraavassa hetkessä tutkimme linnunpesää. Vielä kun lapsi kyseli minulta linnunpesästä, kiirehdin häntä jo tavoittamaan perhosta. Kun hän välillä nukahti, herätin hänet, ettei hän vain menettäisi mitään siitä, mitä halusin hänen näkevän. Me puhuimme usein isästä, mutta eri asioiden yhteydessä vain pikaisesti, koska oli kiire eteenpäin. Yritin kertoa lapselle kaiken mahdollisen, mikä hänen olisi hyvä tietää Jumalasta ja mikä hyödyttäisi häntä isän tuntemisessa. Meidät kuitenkin keskeytti milloin tuulenvire, jota piti tutkia, milloin pulppuava puro, jota piti jäljitellä sen alkulähteille. Ja sitten iltahämärissä kohtasimme isän. Lapsi vain vilkaisi häneen ja sitten hänen katsensa harhaili tuhansiin eri suuntiin isä ojensi käteensä. Lapsi ei ollut kyllin kiinnostunut tarttuakseen siihen. Hänen poskensa hehkuivat kuumeisesti, hän vaipui uupuneena maahan ja nukahti. Olin jälleen lapsen ja isän välissä, ihmettelin. Olinhan opettanut lapselle niin monia asioita isästä.
Tartuin pienen lapsen käteen johtaakseni hänet isän luo. Sydämelle oli täynnä kiitollisuutta tästä iloisesta etuoikeudesta. Kävelin verkkaisesti. Sovitin askeleeni lapsen hitaisiin askeliin. Puhuimme asioista, jotka lapsi huomasi. Poimimme isän kukkia ja sivellimme niiden pehmeitä terälehtiä ja ihailimme niiden kirkkaita värejä. Välillä tarkkailimme yhtä isän lintua. Me katselimme, kun se rakensi pesää. Näimme munat, jotka olivat pesässä. Ihmettelimme linnun huolenpitoa pesästään ja poikasistaan. Kerroimme välillä toisillemme kertomuksia isästä. Minä kerroin niitä lapselle ja hän minulle. Silloin tällöin pysähtelimme lepäämään nojautuen isän puihin ja annoimme hänen raikkaan ilmansa viilentää otsaamme. Emme puhuneet. Ja sitten iltahämärissä kohtasimme isän. Lapsen silmät säteilivät. Hän katsoi isän kasvoihin luottaen ja innokkaana. Hän pani kätensä isän käteen. Olin sillä hetkellä unohdettu. Olin tyytyväinen.
Tässä oli kolme asiaa ja kolme kertomusta. Meidän jokaisen sisällä on pieni lapsi, joka haluaa sanoa kaikissa eri ikäkausissa, oon munkaa, leikin munkaa, tuu munkaa. Se säilyy läpi aikuisuuteen asti. Mutta miten minä otan sen lapsen mukaan? Miten mä annan sen kasvaa minun kokoiseksi, että minä voin puolustaa sitä? Siitä oikeastaan kysymys. Jokainen löytää sen itse. Mutta annetaan mahdollisuus sille.